jinsiyim o'zgartirmoqchiman. Inkar o'zim shu erkak kishi bo'lishni xohlayman. Chunki men xarakterim erkakda. Ayollar xarakterini yoqtirmayman. Shunga bir imkon qilsa bo'larmi deb men murojaat qilardim. Xohlasam operatsiya bo'lardim deb yuraman. Agar qiladigan joy bo'lsa deyman. O'g'il bola kiyinaman. Faqat o'g'il bola nimada kiyinib yuraman. Umuman ayol kishi nimasini yoqtirmayman. Ayol kishini ko'rsam bilmayman qandaydir o'zim bir g'alati bo'lamanda. Bilmayman shu yaxshi ko'rib qoldim. Erkam qanday nima bo'ladi? Aniq bo'lib o'tganda meni hayolimda. Yani erkak shunday bo'lgisi keladi-yu ko'rgan odam bilan. Aynaqa bo'lib o'tgan, xayolimda bo'lib o'tgan. Dinoza Kubayeva bor. Ko'proq shuni yoqtiraman. Qanday qilib uylanaman ayol bo'lsam? Qanaqa qilib men tushuntiraman unga? Men o'zim yaxshi ko'rgan taqdirimda ham ayta olmayman u baribir.